Vai esat kādreiz saskaitījuši, cik daudz dažādās čata grupiņās jūs esat iesaistījušies? Ja ne, tad tūdaļ pat jums būs iespēja veikt revīziju savā digitālajā komunikācijā, jo mūsu šīs dienas tēma ir destruktīvas un absurdas sarunas vecāku čata grupās un ne tikai.
Mēs vairs vispār nesarunājamies, mēs vienkārši čatojam. Nu, tas taču nav vairs normāli.
Kad tētis WhatsAppā nav zināms, kam tas ir, bet švarcnēga ar bildi, un tad viņš piesakās, piemēram, ka vedīs bērnus ekskursijā, un tev ir tāds jūt, ka švarcnēgers vedīs
bērnus. Vēl ir labs piemērs par tām bildēm runājas.
Nevar vienoties par kaut kādām vainu dāvanām, vai, to, vai ko saņems dāvanās skolotāji.
Ir jāvienojas un jāsaprot, kā ir korekti komunicēt katrā grupā.
Vecāku WhatsApp grupas palīgrīks vai negāciju izlādes vieta. Šķiet, ka šī tēma ir pazīstama un aktuāla teju ikvienam vecākam ar bērniem. Šī gada sākumā režisore Marta Elīna Martinsone kinoteātros prezentēja savu jaunāko filmu ar nosaukumu Vecāku sapulce, kas ar tādu vieglu ironiju stāsta par vecāku sapulci un tajā redzamajām attiecībām, pārpratumiem un arī konfliktiem. Ieskatīsimies nelielā video.
Vecāku sapulci? Tev vairāk kā man vajag.
Šeit izšķiras viņu liktenis. Šis būtībā ir tas pagrieziena punkts.
Es gribētu zināt, kāds ir klases vispārējais mikroklimats pēc audzinātājas nomaiņas.
Labs. Vēl kas?
Man ir tāds aizdomas, ka komunikācija vecāku sapulcēs pat nerati ir tolerantāka, nekā tas notiek vecāku čatos un diskutēt par šo tēmu. Šodien studijā esmu aicinājusi vairākus cilvēkus, un pirmās divas man būs brīnišķīgas dāmas – aktrise Elita Kļaviņa, kur ir viena no galvenajām varonēm šajā filmā vecāku sapulcēs, kā arī trīs bērnu mamma, nu jau pieaugušu bērnu, 27, 25 un 22 gadi jau Elitas bērniem, un uzņēmēja digitālā satura veidotāja Ivete Simpsona, kura arī ir četru brīnišķīgu meitu māmas. Sveicināts, dāmas.
Sveiki.
Jā, nu mēs ieskatījāmies šajā filmā vecāku sapulce, un uzreiz arī Elita gribas jautāt tev, cik dažādos čatos tu esi bijusi un kāda ir tava pieredze ar tiem?
Ko es tagad lai daru? Jo tad, kad mani bērni bija, tad čatu kā tādu nebija. Mēs komunicējām līdzīgi kā tagad čatā, bet tas tomēr bija e-pasta saraksts vai arī individuāls vecāku saraksts vai arī caur e-klases vecāku čatu. Es domāju, tās emocijas un visas tās sarunas jau bija līdzīgas. Bet es domāju, ja tie ir tādi privāti čati kā tagad, tas, tad, protams, var daudz emocionālāk un vairāk izrunāties, bet jā, es vēl tomēr mazliet citā laikmetā pagūvu savus bērnus uzaudzināt.
Kaut kur varbūt tev ar to paveicās, bet cik čatos vispār tu esi šobrīd? Vai jaunajā Rīgas teātrī jums ir čats, teiksim, bez Alvja Hermaņa, un tad ir vienkārši aktieru čats? Vai ko nozīmē ikdienas dzīve šobrīd?
Mums katrā izrādē ir šovakar man ir krizantēmu, grupā ir čats, un tad es no to es izrādāju Karpetjāna, izrādēju pēdējās vakariņas, un tur atkal ir čats, un tad ir JRT aktieru čats, un tad kopumā, nezinu, varbūt 20 čati, un ir draugu čats, un jā, tā ir neesmu saskaitījis, bet daudz kopā sanāk, jā.
Jā, nu tā tiešām ir mūsu ikdienas, nozīmē, ka no bērnu čatiem tu kaut kur biji mazliet pasargāta, taču šobrīd to čatu ir pat vairāk nekā varbūt tādam parastam cilvēkam. Iveta, kā ir ar tevi? Cik čatos tu esi?
Oi, es pat tā neesmu skaitījusi, bet es pat domāju, neesmu 20 noteikti. Jā, 11 varētu būt, jā.
Bet tā tie ir vairāk draugu čati vai to starp lielākā daļa ir tavu meiteņu čati, skolas pulciņi?
Jā, ņemot ārā to, ka man ir četras meitenes un katra arī iet kādā pulciņā, tad, protams, ir skolas čats bez skolotājs, skolas čats ar skolotāju un tad, protams, nu, pulciņu čati, jā.
Elita, filmā vecāku sapulci, tu atālo tādu tipisku helikopteru mammu, nu tātad tādu, kas nepārtraukti zina visu par un ap saviem bērniem, vai arī tu ar sevi dzīvē esi saskatījusi līdzības?
Es laikam nekad neesmu bijusi nu, līdzīga Žanetai tāda tik aktīva māte, Mēs esam varbūt vairāk asociējos ar Sandras Kļaviņas atveidoto varoni, kura tā mēģina racionāli kaut kur iesaistīties un saprot, ka tur būs tik daudz to vecāku un visiem būs savs viedoklis un tomēr lieki nerunāt, ja var nerunāt. Bet ar katru bērnu ir atšķirīgi, protams, un man bija bērns, ar kuru es vairāk kaut kādu iemeslu dēļ iesaistījos, un tad bija bērns, ar kuru es mazāk, un dažādi periodi. Tā kā, bet es noteikti neesmu tā helikopter mamma, nē.
Pagājušajā gadā izlaidu mammāni, gan arī šķēra infarkts, jo puse klase bija saplēstās džinsās un kaut kādos pliku nāpu krekliņos. Mīļie, tas bija vienkārši perversi. Nu, kaut kādas manieres ir jāiejaudzina, tāpēc lūdzu, zēniem obligāti ir jābūt uzvalkos.
30 grādu karstumā? Muļķības.
Maija, nav vairs daudz tādu pasākumu, kur tiek godināti etiķeti. Prezidents, piemēram, 35 grādu karstumā, nekāptu tribīnē bez žaketes.
Es domāju, ka Īveta piekritīs, ka gandrīz katrā klases čatā ir kāda helikoptera mamma. Citiem tas atvieglo šo būšanu čatā, citus varbūt tas kaut kur uzvelk. Kas ir tās lietas, kas var uzvilkt tevi? Par ko tu mēdzi uzvilkties?
Varbūt, ja tā diskusija aiziet kaut kādās tādās detaļās, ko es tiešām nesaprotu, kāpēc tik ļoti jātērē laiks ir, nezinu, man bija, atceros, bija vecāku sapulce, tagad bija sapulce tādā bērndārza vecuma bērniem, un mums bija, tā bija privāts bērndārs, un viss bija apmaksāts, bet bija kaut kādas lietas, kas pašiem ir jānes līdzi, jāpiegādā vecākiem, un viena no tām bija tualetes papīrs. Un bija stundu gara diskusija, cik ruļus vajadzētu uz to nedēļu un kur viņus vai viņus izvietot. Ja uzliks pa daudz, tad tie ātri iztērēsies. Un, jā, es neatceros, ka es uzvilkos, bet es vienkārši klausījos, domāju, kas tā par tādu nereālu pasauli, kurā es esmu nonākusi. Ja man likās tā privāta skola un tik dārga nauda, mēs maksājam skolotājiem un visu. Un es, nu jā, varbūt tas jau sākās tas laikmets, kad ir jātaupa. Arī par papīru jādomā, bet tas nebija tas arguments. Man liekas, ka vienkārši vecāki caur to papīra stāstu kaut kā katrs gribēja izcelt sevi caur to tualetes papīru.
Bet vai tu domā, vai tu redzi arī savā praksē, ka, teiksim, teātra čatos nenotiek šādas destruktīvas sarunas, visi pieaugšu cilvēki spēja konstruktīvi nonākt pie risinājuma, un tas nav stāsts par vecākiem un bērniem kopā, vai tomēr arī pieaugšo čatos, kas neatiecas par skolniekiem, tur parādās visādas dīvainības?
Nu, man jāatzīst, ka es nezinu, vai tās ir dīvainības, tas īstenībā ir kaut kāds diezgan jauks klubiņš, un tas ir tāds citādāks klubiņš. Profesionālajā vidē, man liekas, mēs esam mazāk pļāpīgi, un kaut kā tā vecāku čati vai vecāku sapulces, viņas satuvina, pareizāk savieno vienā telpā, vienā vidē cilvēks no ļoti dažādām sfērām, un kaut kādā ziņā tas ir interesanti. Es tagad atceroties to visu, man mazliet tas pat ir tāda nostalģija arī par to. Tā kā es domāju, vecākiem jāsaprot, ka es tagad no savas pieredzes varu teikt, ka tas diezgan ātri beidzās. Un tad es neteiku, ka pietrūkst, bet uz to var paskatīties ar smaidu. Un patiesībā ļoti interesanti. Satiek ļoti dažādus cilvēkus, ļoti dažādas mammas un tētas un no dažādām jomām. Un, tik daudz interesantu gadījumu. Jā, es tad, kad tanī brīdī tas ir tāds vairāk cīņu un kaut kā viss liekas tik šausmīgi, nav laika un tā, bet pēc kāda laika uz to var tiešām ar vieglumu paskatīties.
Iveta, kad es uzrunāju tevi šajā intervijā, tu minēji, ka pašos sākumos, kad vispār šīs vecāku grupas sākās, tad šķita, ka jāmatās uz visiem simts iekšā, diskutēt, strīdēties, piekrist, nepiekrist. Jā. Tātad sākumā tu pati biji tā mamma aktīviste.
Tā bija tāda sajūta, ka tieši tā, tad tajā grupā ir jāuzvedās, kad katrs pierāda savu taisnību, strīdās un ņemās, jā, bet tur laiku saproti, nu, ka tas nav vajadzīgs, kad tomēr tā tie četri domā tā īsi, konstruktīvi, lai viss būtu īsi un konkrēti, lai mēs vecāki saprastu, lai tur nav lieki jālas. Tu ieej telefonu un pastāsti ar 30 ziņas un lielākā daļa no tām, tā kā no tām atbildēm, nu, lasi kaut vai katru piekto vēl ziņu, tu sapratīsi, par ko ir runa.
Par ko parasti izvēršās šīs konflikta situācijas? Jo tu esi teikusi arī, kad ja tu pats centies būt aktīvs, tad nereti tu vienkārši tiec ievilkts tajos konfliktos.
Jā.
Nu, tie strīdi parasti jau īstenībā ir kaut kādiem sīkumiem, kur nevar vienoties par kaut kādām vai nu dāvanām, vai, ko saņems dāvanās skolotāji vai audzinātāji, vai ko dāvanās Ziemassvētkos, ko zem eglītes liks bērniem. Vairāk tās tādas ikdienišķākas lietas. Mm-hmm. Un tāpēc ir labi. Ļoti atšķirīgas tās grupas. Ir grupas, kuras ir ļoti konstruktīvi izveidotas, kur vecāki ir gudri, viņi izveido aptauju, kur vienkārši jānoklikšķina. Ja tu ļauj cilvēkiem izvērsties, nu tad ir ļoti garas tās saraksts. Jā.
Tā tad jābūt skaidriem noteikumiem, kas ierobežo.
Jā.
Man ir viens tāds piemērs no platformas Threads, tur Sabīna Treibergā dalījās ar foto, kas izsauc veselu komentāru jūru. Īsās situācijas apraksts ir tāds, ka bija par dāvanu skolotājai, par kur bija grūti vienoties, kādam izrādās bija lielāka inicitīva, kādam bija mazāk, un sākās savstarpējā apvainošanās, kur viena mamma otrai uzrakstīja skumji, ka jūs neiesaistaties savu bērnu dzīvē. Un turpat papildus šim ierakstam vēlos parādīt arī Dagnijas Niedras ierakstu, kur arī komentēja, ka mani vienreiz izmeta no čata, jo negribēja mesties audzinātājām uz dāvanu kartēm pa 100 eiro. Likās, ka Ziemassvētkos pieticīgākas dāvanas būtu jādāvina un pateica, ka svētku dienā nedrīkst bērnu vest uz dārziņu. Lūk, valsts. Elita, vai tāprāt ir jābūt tādai savstarpējai solidaritātei un vecākiem ir jādod naudiņa kopīgām dāvanām, vai tu vari iestāties varbūt arī pret un par to rēķināties ar to, ka tu tiks izmests no čata ārā vispār? Mm.
Man ir atmiņā, ka visās klasēs bērniem bija kaut kāda balsošanas princips un tad nobalso, vai tā ideja ir atbalstām vai nav atbalstām. Un, man liekas, par dāvanām tomēr vienmēr arī atbalstīja. Lielāks vai mazāks, bet atbalstīja.
Ir daļa vecāku, kas savu vēstījumu nodod ar emoji zīmēm mūsdienās un arī ar balsa ziņām. Kādus riskus tas var izraisīt? Par to mēs runāsim jau tūdaļ pēc reklāmas pauzes. Palieciet ar mums!
Ļoti konkrēti kontrolējam, kas par cilvēkiem ir. Mēs negribam svešiniekus tur čatos, ir īpaši bērnu mūsu kaut kādus deleģējumu, kur ir administratori.
Praktiski katrā klasē ir WhatsApp grupa, kurā vecākiem ir iespēja operatīvi komunicēt savā starpā. Par to, kā tehnoloģijas mums tiešām palīdz, bet kādus riskus tās arī piedāvā, šodien studijā esmu aicinājis mums pievienoties jauno tehnoloģiju entuziastu un zinātāju Kristapu Skuteli, kurš ir divu bērnu tētis. Bērni mācās 1. Klasē un 4. Klasē. Sveiks, Kristap!
Čau!
Kristap, uzzinājot tevi šajā intervijā, es jau noskaroju, ka līdzīgi kā Īvetas vīrs Armands, tu arī nomutē visas sarakstus un principā atstāja visu to komunikāciju vairāk vai mazāk sievas pārziņā, bet tomēr es ar tevi vēlos šodien parunāties par digitālās komunikācijas kultūru. Nereti vecāki čatos izmanto dažādas emoji zīmes, kuras mēs esam pieraduši izmantot ikdienas komunikācijā ar draugiem, bet, protams, jautājums, vai tās ir piemērotas arī vecāku sarakstēs, un jautājums, vai mūsdienās cilvēki vispār saprot, ko tad īsti šīs te zīmītes tieši nozīmē un ka citi tās var interpretēt nu, kaut kādā veidā pa savam. Ko tu domā par šo emoji lietošanu?
Nu, redz jau, kopumā tā kā tas ir grupu čats, grupu saziņa, tas nav par mani, tevi vai kādu vienu individuālu cilvēku. Tas ir nu, kopīga saruna par kaut kādu tēmu, tur bērnu, tur pulciņš vai skola vai kas tam tur ir. Un tāpēc būtu jānonāk līdz kaut kādām kopīgai tai izpratnē par to etiķeti, kā tad mēs komunicējam tajā čatā. Jo tik tiešām tie rīki piedāvā gan ne tikai reakšanus šitos te maziņos, ko parādījām tikko, bet arī var gifus sūtīt un visādas tur lielākas uzlīmītas, bildītas. Ir jāvienojas un jāsaprot, kā ir korekti komunicēt katrā grupā.
Ja mēs atkāpjamies, ļoti labs piemērs, kurā grupā, ja mēs atkāpjamies no vecāku četiem, mums ir daudz dažādas grupas, mums ir teātra grupa, mums ir ģimenes grupa, kur ir dažādas paaudzes un man, piemēram, arī gadās, ka man vecāk atsūta emoji un man gribas uzdot jautājumu, ko tieši viņi ar šo domāšu, vai es to saprotu mazliet citādāk. Vispār par šo emoji izmantošanas kultūru, vai tavuprāt, tas pieņemē labāk vienkārši rakstīt neitrāli bez šiem smaidiņiem?
Kā kurā grupā? Nu, ja tu redzi pēkšņi, ka tavs tās bildītes nesaprot vai kaut kādu komentāru varbūt aizrāda, nu, tad varbūt nevajag to darīt. Bet ja arī citi kaut ko tādu foršu pieliek klāt, kāpēc? Nē, nu, nav jābūt stīvām tam sarunām arī vienmēr.
Tu pats izmanto?
Lai netraucē citiem.
Tu pats izmanto un sūti gifus savos čatos?
Nu, vispār es skolas čatos baigi aktīvi nedarbojos. Es tā reizi mēnesi ielienu paskatos, jo tāpat tās svarīgās lietas atnāk. Ar kolēģiem, jo, protams, protams.
Labi, tātad tādā lokā, kur mēs tos pieaugušos pazīstam tuvāk, tur jau mēs varam atļauties Jā. Šīs robežas mazliet paplašināt.
Ceturtajā klasē mēs jau paplašinām.
Labi, ir arī daļa cilvēku, kas ir ieraduši ierunāt audio ziņas, daudz to dara ar saviem draugiem, un ir daļa cilvēku, kas šādas voice messages izmanto arī vecāku klasa čatos. Un lūk, mums ir viena mamma, kurai tas ne īsti patīk, viņas komentārs.
Mana meita apmeklē bērnu dārzu, un mūsu grupiņas situācija ir sekojoša. Ir viens čats, kurā ar aktuālo informāciju dalās audzinātājs, taču vecākiem ir atslēgta iespēja šajā čatā kaut ko ierakstīt. Tāpēc paralēli tam ir vēl viens vecāku čats, un šajā čatā jau no pirmās dienas ir vecāki, kuri iesūta balss ziņas. Turklāt garas līdz pat 2 minūtēm. Man kopumā nav nekas pret balss ziņām, tomēr es uzskatu, ka tās būtu jāatstāja komunikācijai ar studiniekiem un draugiem, un, manuprāt, eksistē arī tādi kā nerakstītie, iespējams, nu jau rakstītie likumi komunikācijai sociālajos medijos. Un sūtīt balss ziņas nepazīstamiem cilvēkiem, manuprāt, nav diezko labs tonis. Jā, arī tad, ja to dara vecāki, kuru bērni iet vienā bērnu dārza grupiņā.
Īveta, Kristaps teica, nu pat, ka emoji tiešām var interpretēt dažādi, ir jāsaprot, kam tas otrs, varbūt balss ziņas pat ir labāks risinājums tomēr, jo tad tu tieši vari saprast, kādā tonī šis cilvēks ierunā savu vēstījumu. Ko tu domā, vai tev patīk vai nepatīk, ja vecāki izmanto balss ziņas?
Man pieredze tām balss ziņām ir tāda, kad balss ziņas mums ir tikai dārziņa audzinātāji, un tas arī ir viss. Nevienā citā čatā man nav bijušas ierunātas ziņas, jā. Un ar tiem emoji arī ir tā, diezgan kulturāli, es teiktu, jā. Vairāk vai mazāk tie ir tikai smaidiņi vai īkšķīši.
Nu, kāds jau var izmantot šo balss ziņu, arī ja viņš ir dusmīgs, teiksim, tad var tā ritīgi iekliekt, vai ne, un pateikt savu neapmierinātību.
Ar tām balss ziņām ir jārēķinās, ka nu, ne visiem cilvēkiem jebkurā brīdī ir iespēja noklausīties to balss ziņu. Tāpēc arī daļā gadījumā tās tavas ierunātās balss ziņas cilvēki var arī nenoklausīties. Un atkal šeit katram tam grupai, tam čatam vai augšā var uzrakstīt aprakstiņai, descriptionā. Šeit mēs, piemēram, neizmantojam balss ziņas. Atkal, ja kopīgi grupā liekas, ka balss ziņas ir kārtībā, okay, tad izmantojam. Bet ja kādam nepatīk, nu, ja tiešām nedzirdēs vai nevar paklausīties, tad vienkārši vienojas, ka neizmanto.
Elita, tev ir 3 pieauguši bērni, visiem ir 20. Ko tu novēro jauniešu komunikācijā? Varbūt viņi arī to sūta balss ziņas, kuras tu, teiksim, teātra mēģinājumā nemaz nevar tik ērti noklausīties, kā, piemēram, izlasīt tekstuālu ziņu.
Nē, balss ziņas nesūta, bet sūta. Un, nu, es nezinu, man liekas, tā katrs dar savādāk un tā, bet nu kopumā infantilizācija un digitalizācija iet kopā. Jo bieži vien mēs vairs pārstājam sarunāties un aizstājam visu ar tiem emoji un tie ir noteikti skaits viņi ir un būtībā ir dažkārt kaut kas starp zonās arī sakāms. Un tad tas paliek gan arī nepateikts.
Vēl teiksim par tām balss un teksta ziņām. Agrāk vai vēlāk tās tehnoloģijas un tie rīki, piemēram, WhatsApp vai visi pārējie, nu māk tekstu izlasīt, piemēram, mašīnā. Tagad, piemēram, ja mēs izmantojam Android ierīces, nu fenomenāli latviešu valodā nolasa to tekstu. Tā nav jāpakstās telefonā, bet tu dzirdi to ziņu, kas tev ir atnākusi. Un drīzumā vairāk vai mazāk labi arī latviešu valodā darbosies otrā virzienā, kad no balss ziņas vienkārši transkribēs, un tu varēsi ātri pārlasīt, kas nu tur bija tur tajā balss ziņā teikts. Vienkārši jāpagaida līdz tam ir mazliet.
Cik ilgi tas būs?
Tas gan būs, dzīvēs būs, es domāju.
Ja, dzīvēs, nu, cik 5-10 gadi, 2.
Dažu gadu laikā, dažu gadu laikā.
Paldies, šo Rīgu mēs noteikti gaidīsim, bet paturpinot vēl, ko tu ieteiktu vēl kādus, kā optimizēt varbūt šos čatus, kā viņus labāk orientēties, ja šie čati ir tik daudz, nu kā šo informāciju sadalīt varbūt vairāk, jo reizēm iekrīt nu, blāķis, esals 50 ziņas un vai tiešām ir jāiet visam cauri vai kaut kā svarīgāko varbūt var izcelt?
Nu jā, tātad atkarīgs no rīka, ko mēs izmantojam. Atkal svarīgi, man liekas, pašā sākumā ir tomēr novienoties. Nu, Latvijas gadījumā drīzāk tas būs WhatsApp tomēr. Jā. Lai gan ir dzirdēts arī Telegramu izmanto, nu, atkal, kas grupai ir ērtāks, to izmantojam arī. Un tad skatāmies, kādas iespējas piedāvā šis konkrētais rīks. Jā. Ja, piemēram, WhatsApp piedāvā iespēju taisīt aptaujas, taisam aptaujas, lai mums nav 150 ziņas par to, kādus mēs dāvanām maisiņiem krāsas izvēlēsimies. Jā. Aprakstus sataisam grupām, jā. Ko konkrētajā grupā mēs sagaidām, ļoti konkrēti kontrolējam, kas par cilvēkiem ir. Mēs negribam svešiniekus tur čatos, ir īpaši bērnu mūsu kaut kādus deleģējumus, kur ir administratori. Taisam grupas, kur, piemēram, tikai administrators var paziņojumus teikt. Nu, tipiski skolās, pulciņos treneri, piemēram, var tikai paziņojumus teikt. Un tad ir grupa vēl viena atsevišķa vecākiem, kur viņi var tur plūkties, cik viņi arī grib. Tad tālāk ir redzēti gadījumi, kad staisam kaut kādu tur domu, ideju savākšanu, Google šītā, piemēram, ja? Nu, izklāja lapā. Bet tad ir jāsaprot, es netieku klāt tajā Google. Vienkārši ir jāmēģina saprast, kas būs saprotamākais, vienkāršākais visai grupai, nevis tam vienam vai diviem cilvēkiem kaut kādiem. Ja? WhatsAppā ir eksistē tāda lieta kā communities, respektīvi grupu apvienojums pēc skola, tur, nezinu, sporta kaut kāda veids. Jāmēģina saprast, vai tas varētu darēt kaut kādā veidā, jo tad tie vecāki varētu, piemēram, piesakot tām grupām, kas viņiem ir aktuālas un aizvākties no tām grupām, kas nav aktuālas. Ja grupa ir tukša, arhivējam, lai netraucē nevienam un tas pārējais. Nu, tiešām iku soļu tomēr domājam, ka lai netraucējam citiem, lai tā grupa pilda funkciju. Ar draugiem mēs varam dienām naktīm runāties, bet skolas un pulciņos mums tomēr kaut kāds kopīgs mērķis jāpanāk ir. Un vispār, cilvēki nereti internetā čatos aizmirst, ka te nekā anonīma nav. Vēl arī patiesībā punkts ir, būtu forši, ja vecāku čatos tomēr mēs varētu identificēt, kurš tur, nezinu, pupsiks 1, 2, 3, tas ir tur Jāņa Valda vai Anniņas tētis vai mamma. Ja? Nu, tā kā arī tādai lietai nekas nav anonīms, viss var palikt, viss var noplūst. Runājam čatos, runājam internetā tā, kā mēs dzīvē ar cilvēkiem runātos un neatļaujamies lietas, par kurām mēs, nezinu, pa degunu varētu dabūt arī.
Dzīvē, jā. Bet tā. Man ļoti patīk šis pupsiks 1, 2, 3, jo tā tiešām tā ir tāda, nu, vienkārši čata etiķeta kaut kam, kam būtu jābūt, vai ne? Kad tu nāc un stādies priekšā ar savu vārdu uz vārdu.
Un tas ir kā no kura rīka, piemēram, WhatsAppā tomēr tev tas numurs tur rādās vairāk vai mazāk, bet tādā Telegramā tur ir ļoti izplatīti šie te visādi pseidonīmi, jo nereti Telegram izmanto visādām šeidī lietām, teiksim tā.
Bet kurā gadījumā rādās vārds, lai gan man nav iesaivot šī vecāka vārds?
Skatāmies profila iestatījumos, tur parasti parādīt to privātuma iestatījumus. Ja? Un tad tur var, teiksim, Telegram gadījumā tur vesela blāķis ar tām lietām, tur norādīt vārdu, norādīt telefonu numuru, kam norādīt kontaktiem visiem. Tā kā to var pakontrolēt.
Bet to nedaru es, bet to dar tas...
Arī tu vari norādīt savā profilā, kā tu vēlies, lai šajā rīkā, konkrēt Telegramā...
Kā es parādos?
Jā, kā tu vēlies parādīties un kam tu vēlies parādīties?
Jā, piemēram, neizmantot kaut kādu Švarcnegera bildi vai ko citu, jo ir redzēt gadījumu, kad tētis WhatsAppā nav zināms, kam tas ir, bet Švarcnegera bilde, un tad viņš piesakās, piemēram, ka vedīs bērnus ekskursijā, un tev tā sajūta, ka Švarcnegers vedīs
bērnus. Tas vēl ir labs piemērs par tām bildēm. Runājot par bildēm, runājot arī, paskatāmies, lai tās bildes, piemēram, nezinu, bez vajadzības neglabājas telefona atmiņā. Jo mēdz būt čati, kur sūta ne to vien, ko vajadzētu sūtīt, un tad tas pēkšņi parādās telefonā. Tēti, kas ir tas?
Tas nav vecāka čata, bet man ir kāds netik labs piemērs, patiesībā īsts dzīves piemērs par to, ka tas, ko mēs sakam, mums par to ir jādomā vienmēr, un it īpaši, ja mēs to rakstam kaut kur publiski, un ir bijusi situācija, kurā skolotājs ir sajaukušas čatus, un tā vietā, lai uzrakstītu savas domas savā privātajā sastarpējā čatā, to ir ierakstījuši publiski vecāka čatā, un izstāstīšu arī šo situāciju. Tātad 2018. Gads tuvojās Latvijas valsts diena, un bērndārzā mazajiem trīsgadniekiem dots uzdevums sagatavot audzinātājiem kādu nelielu priekšnesumu. Kā jau svētku brīvdienās atsevišķas ģimenes devušās paceļot ārpus Latvijas, un pašā svētku rīta agrumā vecāku čatā sāk birt ziņas. Audzinātāja numur viens raksta. Jā, foršs pasākums būs. Neviens normāls bērns, kas iedzīgi var ko pateikt, nebūs dārziņā. Audzinātāja numur divi atbilda smejoties. Jā, ha-ha, Jānis ar ģimeni aizbrauc uz Parīzi, Anna ar ģimeni uz Vāciju, Laimai vispār neskur senč naudu rauj, tā tik brauc uz Kanārijām. Audzinātāja numur viens atbilda, jādod skaitīt arvim, tas pār lūpu nevar pārspļaut, šļupst un siekalojas. Un, protams, arī smējās par šo. Pēc neilga brīža viena no mamām pievienojušajā čatā un ieraksta audzinātājs, mēs vecāki visu lasām, un šis jau ir par traku. Īsts gadījums no dzīves, kas beidzās ar to, ka vairāk vecāki izņēma bērnus no šīta dārziņa, savukārt viena no audzinātājām zaudēja darbu, bet Elites gadījumā noteikti, nu, tas, ko jau filmā arī tu spēlē šīta vecāku sapulce, un tur jau arī, es domāju, bija vecāki, kas pateica to, ko varbūt viņi negribētu pateikt.
Ļoti daudz tur ir. Man liekas, ir jānāk vecākiem skatīties vecāku sapulce, lai redzētu to dzīvo komunikāciju.
Lai sevi paspoguļot.
Varbūt arī sevi ieraudzīt, jā. Bet es saprotu, ka tieši tas arī notiek filmu nedēļas nogalē tur ir 8000 vecāki cilvēki noskatījušies. Un es pieņemu, ka daudz no tiem ir tieši vecāki.
Mm-hmm. Jā, saskatīt sevi tas vienmēr ir interesanti, bet reizē, protams, arī, ja tev iedur kā ar pirkstu pierē, tas varbūt arī mazliet nepatīkam. Bet
nē, tā ir komēdija un es domāju, tur nav nepatīkama, man liekas, varbūt. Un pārsvarā jau mēs redzam citus, bet ne sevi. Es domāju, tas mēs vienmēr skatāmies un redzam kaut ko smieklīgu citos, bet to sevi, man liekas, būs grūtāk ieraudzīt.
Iveta, kā ir ar tevi? Pirms tam mans minētais piemērs, kur pirms sākās pēc tam asas diskusijas ar šīm skolotājām, vai tev kādreiz arī ir bijušas diskusijas ar pedagogiem, nevis tikai savā starpā ar vecākiem?
Es atceros, kad man viena no meitām gāja vienā deju grupā, un viņa tad mainīja deju grupu, un tad tur sanāca bišķiņ tā nesmuka, jo viņa netika izņemta no tās iepriekšējās deju grupas. Un,
Čata.
Jā, un līdz ar to... Tajā audzinātāja laikam tas bija tā aizvainojuši, ka viņa aizgāja projām, un tad tur bija kaut kādas nesmukas tādas lietas tika izteiktas. Bet es vairs tik precīzi neatceros, un es laikam tādās detaļās vairs neieslīgšu sīkāk, bet bija tā. Bet mūsu vecākām man pieredze tāda nav personīgi. Ne? Es nezinu, kā ar lietu tādu, kā jau es arī minēju pirms tam, kad šos vecāku čatus izmanto reklāmām, sāk sūtīt kaut kādas reklāmas piedāvājumus un reklamē savus uzņēmumus, savus pakalpojumus.
Nu kā tur tas
uz vienošanas grupām.
Klienti.
Jā, arī kas man personīgi traucē, kad man jāiesaistās kaut kādās aptaujās.
Es kas nezinu, ir nesaistīts ar bērniem.
Jā, kas absolūti nav saistīts ar to, kas ir...
Par reklāmām runājot, es esmu aizrādījis, ka šeit nu, nevajadzētu. Ja tas ir vispār nesaistīti. Ar to, nezinu, sporta kaut kādām aktivitātēm vai skolas, es esmu aizrādījis, nu, come on, nu, ne šeit.
Mm-hmm. Ko par šo te čatu nepieciešamību domā paši skolotāji? Mums ir viens neliels komentārs no Rīgas Valdes Zālīšu sākuma skolas skolotājas Martas Radzīs.
Es teiktu, ka katram skolotājam ir jāsāk ar vienu jautājumu. Vai tiešām šai grupai ir jāpastāv? Vai tiešām šī grupa ir vajadzīga? Jo katra izglītības iestāde nosaka oficiālu saziņas kanālu sadarbībai ar vecākiem. Piemēram, tā varētu būt e-klase, bet arī citi kanāli. Ja tomēr ir šī sajūta, ka gribētos ikdienā ātrāku, varbūt efektīvāku saziņas rīku, nu tad var runāt par šīm teiktu klases čatu grupām. Tomēr ir jāatcerās, ka tas nekad neaizstās oficiālo saziņas kanālu. Tātad, ja ir šāda vienošanās starp skolotāju un vecākiem, tad ir jābūt arī skaidriem nosacījumiem, skaidram mērķim, kādam nolūkam šis čats vispār tiek lietots. Un tātad ir svarīgs šis te dialogs, kopīga saruna par to, kurš raksta kad, kāpēc un tā tālāk. Ja šīs te grupas sāk radīt problēmas, liekas diskusijas vai kāda no pusēm neievēro nosacījumus, tad noteikti no šīs grupas vajadzētu atteikties un atgriezties tikai pie oficiālā saziņas kanāla. Līdz ar to es teiktu, ka saziņa šādos čatos ir atkarīga no katra konkrētā kolektīva un tā, vai viņi ievēro tā teikt spēles noteikumus.
Paturpinot par spēles noteikumiem, laiks, cikos mēs sarakstamies. Elita, kāda ir tava pieredze vai, teiksim, teātra četos nav šādas limitācijas? Un kāds var uzrakstīt arī naktī, ja viņam pēkšņi ir kaut kāds radošs lidojums un kāds jautājums sasāpējis?
Man nav sajūta, ka es dzīvoju daudz tādā četu komunikācijā. Man, ja gudīgi, mani tas arī uztrauc, un es dažkārt, ja man ir, es arī atslēdzos, ja man, nu, es varu pārskatīt reizi mēnesī kādu čatu, ja tas nav mans aktīvais darba čats. Un,
nav bail, ka tu vari pazaudēt kādu svarīgu informāciju, kaut ko tiešām palaist garām, kas ir bijis?
Nē, nu, man vienkārši liekas, ka mēs dzīvojam tādā kaut kādā burtiski, mēs vairs vispār nesarunājamies, mēs vienkārši čatojam, nu, tas taču nav vairs normāli. Es vienkārši arī, es pat nesaprotu nu, to problēmu, vienkārši man liekas, ka bērni, man liekas, ka vecākiem varbūt arī nevajadzētu tos čatus, kā tā skolotāja teica, tik tiešām varbūt dzīve būtu vēl vieglāka, jo nu pietiek caur e-klasu un vecāku. Es nezinu, man šķiet, ka tā problēma ir, ka tā jaunās tehnoloģijas paver iespējas arī vecākiem mazliet nemitīgi iekļūt tādās bērnu spēju. Tā kā mums nepatīk, ka mūsu bērni pavada ārkārtīgi daudz laika datorspēlēs. tā, manuprāt, vecāki varētu rādīt labu piemēru un paši nepavadīt tik daudz laika šajā virtuālajā saziņā. Mm-hmm. Piedodiet, ļoti vecmodīgs viedoklis, bet tas tādas domas šo klausoties.
Iveta, kā tev ir? Nu, kur ir tās pieklājības normas un vai vecāki tās ievēro čatos? Tu arī esi ļoti daudzos čatos, mm-hmm. četras meitas, katrā savu pulciņī, vai tas atšķirās no čatu uz čatu, vai tu zini, ka pulksten 10. Vakarā neviena ziņa vairs neienāks, jo visi saprot, ka nu, ir neētiski rakstīt.
Nu, pārsvarā tās ziņas nāk tādā dienas laikā, jā, bet ir arī bijušas vēlākos laikos, bet man personīgi tas netraucē, jo man būtībā gandrīz visas grupas ir uz klusuma režīmu. Tāpēc, jā, naktī tiešām neviens nav sūtījis.
Mm-hmm. Kristap, īsts komentārs par šo?
Kā kādās grupās? Man ir moču grupas, kur ir diennaktī, man mēdz būt, un kolorītas diskusijas, bet dārziņa un skolas čatos kaut kā cilvēki tomēr pieturas pie normāla grafika. Jo galā viņi arī, es domāju, arī saprot kaut kādā mērā, ja tu vakaros un naktīs publicēsi, tad to grupu nomutēs, ja atslēgs skaņu, un tad vienkārši tavas ziņas izlasīs pēc tam kaut kad vēlāk.
Mm-hmm. Paldies jums liels. Kāda būtu vēlamā prakse un komunikācija šajās vecāku WhatsApp grupās? To mēs uzzināsim jau pēc neliela mirkliša. Palieciet kopā ar mums.
Pēkšņi čatā sākuši aprunāt, ka viņš nesveicinoties un izvērsies tāda peripēdi. Viņi saka, un es biju tajā brīdī slimnīcā tieši.
Kā sazināties gudrāk? Šodien savā pieredzē es lūkšu padalīties vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāju un trīs bērnu māmu Ingu Akmentiņu Smildziņu. Sveiki, Inga! Esot tādi trīs temati, par kuriem vecāki strīdoties visbiežāk, gan sapulcēs, gan arī čatos, proti dāvanas pedagogiem, ekskursijas un izlaidumi. Vai tāprāt ir iespējams, ka bariņš pieaugušu cilvēku var šos tematus pārunāt bez tādas sastarpējas saķeršanās?
Noteikti, ka var, bet vajadzīgs treniņš. Ja. Jo es domāju, tie vecāku čati vai jebkura cita, nu, jebkura grupa ir tāda vieta, kur satiekas mūsu vērtības. Un katrai ģimenei vērtības ir citas. Un vieniem var likties, ka ir skaisti braukt uz akvaparku, citam šķiet, ka vajag iet uz teātri vai operu. Un tur var būt tās viedokļu sadursmes. Tā kā, un kamēr tā grupa iepazīstas, tie cilvēki, kas ir kopā sanākuši, tas var būt izaicinoši.
Un tas var būt arī ilgstoši. Kristaps teica, ka ap 4. klasi var jau sākt sūtīt dažādus emoji un varbūt var neuztraukties tik ļoti, ka kāds pārpratīs.
Man jāsaka, tas, kas man kā mammai pietrūkst, ir tāda laba komunikācija gan starp skolu un vecākiem, gan arī, ka skola palīdzētu vecākiem šo komunikāciju veidot un dot vietu, kur iepazīties, kur satikties klātienē. Un tad ir tā, ka, nu, piemēram, ja runā par čatiem, tad viens tāds ieteikums, nu, tāda etiķetes ieteikums ir, ka, nu, ja sākas kaut kāds tāds jandāliņš, nu, tad nogāja divas stundas, varbūt atrisināsies bez tevis. Ja? Un tad, nu, ja tu satiecies klātienē, tad to varbūt nav laika nogaidīt, ka tavas emocijas noploku. Bet tas ir tas veids, kā mēs, nu, cilvēciski veidojam, nu, tādu komunikāciju. Un šis ir tas, kas man iztrūkst, ka mēs bērniem varam demonstrēt, ka mēs varam satikties, ka mēs varam iepazīties, varbūt kļūt par draugiem ilgtermiņā, ka mēs, protam, arī risināt konstruktīvi sarunas, un ka tas nav tikai mēs te čatā kaut ko tur uzspiedām, vai ka tu esi tur muļķis un vēl kaut ko, vai tur sākam ļaustīties mājās tas muļķīgais vecāku čats. Tas ir forši. Mēs satiekamies vienā dzīves posmā, lai palīdzētu savam bērnam sasniegt, nu, kaut kādas nākamās virsotnes. Un tas ir ļoti skaists laiks. Un viņu tā sabredāt ar savām tādām, nu, neprasmēm, tas ir skumīgi.
Man ļoti patīk šī ideja par klātienes tikšanos un ieraudzīšanu aci par tāci, ka īstenībā varbūt, jā, tu ir superīgi cilvēki, tev ir pretī, nevis varbūt švarcēnīgi ar bildi, vai ne, un pēc kuras tu pats izdomā, kāds tipāš tur ir ar ko sarksties. Bet par tās mamām un tētiem, nu, neliela laiciņa atpakaļ dalījās ar tādu mazliet ironisku, bet jāsaka, diemžēl gan ļoti patiesu rakstu, par to, kādi varētu būt tādi kaitinošākie tipāži, māmu tipāži čatos. Proti, tur bija panikotāja, aktīviste, brīnu vecuma bērna māte, sklerotiķa, garlaikotā māte, neatapīgā un humoriste. Jums abām dāmām arī vēlētos jautāt, kuram no šiem tipiem jūs varbūt paši sevi liktu arī tuvāk? Varbūt saskatot paši sevi kaut kur?
Sākumā droši vien varētu būt kaut kāda panikotāja, noteikti. Bet mēs laikam vairāk šobrīd ar visam pieeju humoru, es domāju, jā, tādu pozitīvismu.
Inga, tu jo zini, mums jau bērni ir paaugušies, līdz ar to, nu, ja šo jautājumu uzdotu man pirms gadiem, tur 15, jā, tad man es noteikti būtu kāda cita atbilde, bet tagad jau es esmu mamma ar pieredzi un tā ir cita, bet tas noteikti dažādos dzīves posmos, piemēram, pagājušajā gadā divi mani bērni absolvēja skolas un viens 9. Klasē, viens 12. Un tad es domāju, ka man noteikti uztvēra par tādu mammu aktīvisti, kas nu, ņem un tā kā organizē, bet es centos būt ļoti nekaitinoši. un tad es kaut kādu brīdi par to padomāju, ka nu, kā mani varētu uztvert nu, citi, nu, ka, nu, ja tur, piemēram, kaut kas jādara un ir ilgstoši čatā klusums, tad es domāju, nē, man tā kā nav grūti, jo vispār vecāku organizāciju mamām tētiem nodarbojas pasākumu rīkošanu, man tas patīk un tā, un es domāju, ka jādomāju, es tā te beigā aktīvista. Tad es domāju, bet, nu, īstenībā man tā kā vienalga, jo man tik ļoti gribas piedalīties tajās bērnu svētkos, un man gribas, lai viņam prieks par to dienu, ko viņi piedzīvo, ka labāk tad es ieguldos nekā pēc tam sēžu, domāju, kāpēc te tā?
Bet uzņemties divus izlaidumus, tas liekas jau tiešām ļoti droši. Bet kas bija tas, ar ko tu saskāries? Nu, viens ir tas, ka tev ir šī pašiniciatīva, un tu redzi, ka tas to varētu pacelt un izdarīt, bet tomēr tev bija jātiek galā un jādabū viens vienots viedoklis, tātad no veseliem diviem kolektīviem.
Bija vecāki, kas arī iesaistījās, un tad mēs tur diezgan, es teiktu, diezgan labi sadarbojāmies. Es neesmu tas vecāks, kuram ir tāda ļoti kaut kāda slikta pieredze, bet arī iespējams, ka kādi vecāki, kas bija šajās čatos nodomāja, nu tā jau nu nebija kāda stāsta, tur bija asi. Bet tas ir kā mēs skatāmies uz šiem jautājumiem. Es acīm redzot ļoti nu, relaksāti skatos, un es varētu teikt, ka manu bērnu klases un arī bērnāras grupiņas bija ļoti foršas.
Un tad uzreiz ķeroties pie tāda piemēra, nu tad kāda būtu tā komunikācijas etiķete, kuru tu rekomendētu un kuru arī tu pati praksē izmantoji? Principā, kā tu tiki konstruktīvi pie rezultāta, izlaidums tātad bija šis te mērķis bez liekām sadursmēm?
Jā, man tiešām bija tāds tā, ka tips un triks, ko es pati sev nospraudu, ka nevis uzdot jautājumu, nu, piemēram, ko mēs dāvināsim vai kādus ziedus mēs gādāsim, nu, jo arī skola kaut ko lūdz, tā, kaut ziedu sagādāt, piemēram, bet es nācu jau ar variantiem. Tas arī, nu, tādiem variantiem, ka es varu piedāvāt vai nu šādu ziedus, vai nu šādu ziedus, vai nu man ir ideja tādai dāvanai vai tādai dāvanai. Un arī citi vecāki, kas nāca ar idejām, un ja man nav labākas idejas, tad noteikti tas ir tas pirmais, nu, nenoniecināt to ideju. Vai nu tu nāc ar uzreiz ar saviem variantiem, vai nu tad nu, esi ar tādu cieņu pret to.
Tad pieņem.
Jā, pieņem, un tas ir ļoti būtiski, un es izmēju, čatos noteikti tā svarīgā lieta, tas ir tā kā, manuprāt, likums numur viens, nesāk tādu, ka viens otru, nu, tā kā noniecina, ja, vai bērnus noniecina. Un, kad es nācu uz šo Ziloņu studijā, es vienai mammai teicu, nu jā, man tagad jānāk, mēs par čatiņiem runāsim. Un viņi saka, oj, nerunā. Un tad viņi dalījās, ka viņas vīru pēkšņi čatā sākuši aprunāt, ka viņš nesveicinoties un izvērsies tāda peripēdi. Viņa saka, un es biju tajā brīdī slimnīcā tieši, un viņai tas pats, kā, nu, protams, ka sāpīgs dzīves notikums vienalga, vai vīrs sveicinājas vai nesveicinājās. Tas nav temats, par ko vispār runāt četos. Un starp citu, tās nosauc tās mammu tipus, noteikti var arī uztaisīt ironisku rakstu par tētu tipiem.
Tas būs jūs nākamais uzdevums noteikti. Bet atcaucoties vēl uz jūsu portālu, man ļoti patika viens citāts, proti dažreiz pat tiešām labākais komentārs ir neuzrakstīts komentārs. Kristap, ko tu par to domā, jo tu esi numutējis visu čatu, tu principā arī neraksti nevienu komentāru, tad tu vienkārši piekrīti vairākumam.
Nu, ir kaut kā mums tā iegājies arī ģimenē, ka sieva menedžē tos visus maziņos, nu kā maziņos, tur dāvaniņas, tur vēl kaut kādas, pēc ka man tas neinteresē. Es viņai palīdzēšu varbūt sagādāt tās kaut kādas lietas, es būšu pārsvarā tas, kurš brauks uz tām ekskursijām, es esmu tas, kurš parasti fiziski aiziet uz tām sapulcēm, jo nu, galvenais, lai ir sadalīts un lai nav nevienam sāpe par kaut kādām tām lietām, jo ikdienā sekot visiem tiem čatiem, tas, man liekas, lieki. Tas, kas man ļoti patīk patiesībā, un ko es tagad redzu, kā, nu, kā 4. Klases bērna un 1. Klases bērna vecāks, ir tie pirmreizējie skolēna vecāki un tie, kas ir ar pieredzīti. Un tā, kad tu jau redzi jau 4 gadus pēc kārtas vienas un tās pašas diskusijas, tad tu saproti atkal, es šito esmu kaut kur redzējis, jau atkal tās dāvaniņas 1. Septembra, piemēram. Vienkārši, kāpēc iesprint, kāpēc lieki sarežģīt? Un ja čatos kaut kādos parādās, piemēram, diskusijas, vot mūsu bērniem tur mēs izlaidumā šitā darījām, tas darbojās, šitais nedarbojās, es klausos, viss, man nevajag lieku no jauna izdomāt, tas viss ir tik ļoti tipveida, visas šitās lietas, tā kā, Kāpēc lieki sarežģīt, ja vai nesarežģīt?
Es piebilšu ļoti labs piemērs par to, ka vajag dalīt ģimenē jās, tavs pienākums starp mammu un tēti. Un, es zinu vienu ģimeni, kurā viņi tika pa mācību gadiem sadala. Tagad tu būsi Tagad, tēti, ja? Tu lasi šo čatu un es lasīšu šo sezonu čatu. Un ja tur tiešām ir tā, ka nespēj tā grupa vienoties par noteikumiem, tad nu, tas ir viens tāds jēgpilns variants. Jā.
Liels paldies par jūsu viedokļiem šodien. Un tiešām, lai jums pašiem arī izdodas būt tiem labajiem piemēriem čatos, kur tā komunikācija ir vismaz neitrāla vai ideālā gadījumā tiešām patīkama un pozitīva, jo tie jau tie paši cilvēki mums apkārt patiesībā. Mums nevajadzētu skatīties kaut kādu bubulu šo te čatu, jo tādi paši vecāki kā mēs, kur arī savam bērnam vēl visu to labāko. Paldies, ka šodien skatījāties mūsu, un jūs vēlaties paturpināt diskusiju, tad to droši var darīt tv3.lv @slīpsvītra zilonis studijā, vai arī droši klausieties vēlreiz šo raidījumu Spotify pēc atslēgas vārdiem zilonis studijā, bet tūdaļ, kas mūs sagaida nākamajā raidījumā.
Tu savu vīru noskatīji, kad tev bija 16 gadu.
Viņš man uzaicināja uz vīna studiju. Un tad gan manā galvā pamodās jautājumu, kā man ir tikai 16, uz kādu vīna studiju.
Man bija 14, un tolaik viņam bija 27 gadi. Un viņš bija mans treneris, un līdz ar to nu, mēs vienkārši ļoti daudz laika pavadījām kopā.